Κυρίες και κύριοι, επιστροφή στην εκπομπή «Παγκόσμια Φωνή» μας, το ραδιόφωνο της Φωνής Ελλάδος, το παγκόσμιο ραδιόφωνο της ΕΡΤ. Σήμερα έχουμε έναν διαφορετικό καλεσμένο, ας το πούμε. Δεν είναι ομογενής υπό την έννοια ότι βρίσκεται σε κάποια ξένη χώρα και επικοινωνούμε μαζί του. Είναι όμως ένας άνθρωπος ο οποίος γνωρίζει πάρα πολύ καλά την ευρύτερη περιοχή της Μέση Ανατολής που βρίσκεται ακόμη στο επίκεντρο της δημοσιότητας, γιατί έχει διατελέσει ο ίδιος πρώην πρεσβευτής του Ιράκ στην Ελλάδα. Τον καλωσορίζουμε. Είναι ο κύριος Dr. Φαρούκ Αλφιτιάν. Καλό απόγευμα, κύριε Αλφιτιάν. Και μιλάει τέλεια ελληνικά, να το πω αυτό.
Ευχαριστώ πάρα πολύ και χαιρετισμούς σε όλους τους ακροατήρες του σταθμού σας.
Ευχαριστούμε πολύ. Κύριε Αλφιτιάν, θα σας ρωτήσω λίγο για τον εαυτό σας. Πότε ήρθατε Ελλάδα, έχετε μια ιστορία. Για πέστε μας λίγο, μιλήστε μας.
Ειλικρινά ήμουνα στο 1975, ήμουνα τότε γραμματείας του Υπουργός Ανώτατης Παιδείας και ήρθε ο πρέσβης της Ελλάδα στο Υπουργείο να κάνει μια συνάντηση με τους υπουργούς. Και τότε μιλήσαμε, επειδή εγώ έχω τελειώσει πολιτικές επιστήμες, μιλήσαμε για τη θεωρία, μιλήσαμε για το Πλατών, για το κράτος, για φιλοσοφία. Και αυτός τότε μου λέει, γιατί δεν πας στην Ελλάδα να κάνεις διατριβή, δοκτορά εκεί. Του λέω, θα πάω στη Γαλλία. Μου λέει, καλύτερα, αφού είσαι πολιτικές επιστήμες και έχεις δυνατότητα να πας να σπουδάσεις στην Ελλάδα. Του λέω, εντάξει, θα μιλήσω με τον υπουργό και αν μου αφήνει. Και ευτυχώς ήρθε στην Ελλάδα, έκανε στο μπάντιο διατριβή, τελείωσε την δοκτορά, αλλά στη διάρκεια εκείνη ήμουν και έπευθυνο στο γραφείο τύπου της πρεσβείας και δούλεψε με τους δημοσιογράφους, συνεργάστηκα με τους φίλους, έκανα επαφή με όλα τα κόμματα, με δημοσιογράφους, με τις εφημερίδες. Τότε υπάρχει μόνο ΕΡΤ1 και ΓΕΝΕΔ και έκανα δηλαδή επαφή και ήταν οι σχέσεις, ειλικρινά, Ιράκ-Ελλάδα ήταν άριστη τότε την εποχή.
Μάλιστα. Και κατόπιν τι έγινε αργότερα?
Και μετά εγώ, όταν τελείωσα την δοκτορά, γύρισα στο Ιράκ, δούλεψε καθηγητής στο Πανεπιστήμιο Βαγδάδης, αλλά αμέσως μετά τότε υπουργός εξωτερικών, ο κύριος Τάρικ Αζίζ, που τότε έχουμε γνωριστεί πάρα πολύ, τόσο ότι οι αντιπροσωπείες που κατέβηκαν στο Ιράκ, τότε είμαι μαζί τους. Και ειλικρινά τώρα σας λέω ότι τότε έχω πάει με πολλούς υπουργούς, με τον πρωθυπουργό τότε Ανδρεάς Παπανδρέου, δηλαδή σαν διερμηνίας και συνοδεύω τους αντιπρόσωπους. Και γι' αυτό έκανε απόφαση να γυρίσω στην Ελλάδα και ήρθα πρώτη σε γραμματεία στην πρεσβεία του Ιούλιο του 1984 και έμενα μέχρι πρόξενος και επεύθυνος του γραφείου του τύπου μέχρι το 1989.
Μάλιστα. Και αργότερα γίνατε και πρέσβης, έτσι?
Ήρισε στο Ιράκ, δούλεψε στο Μπραζίλ, πρέσβη. Ήρισε μετά και ήμουν διευθυντής του γραφείου του Υπουργός Εξωτερικών. Μετά ήρθε 2000, αρχής του 2002, πρέσβη στην Ελλάδα. Μάλιστα. Και έμενε μέχρι την εισβολή τους Αμερικάνους και από εκεί παρατήθηκα και δεν συνεργάστηκα ειλικρινά με τους, δηλαδή με το καινούριο καθεστώς μετά από την εισβολή τους Αμερικάνους.
Για πέστε μας λοιπόν, το Ιράκ σήμερα, γιατί είναι στην ευρύτερη περιοχή, Ιράν κάποτε είχε και ένα πόλεμο στα τέλη της δεκαετίας του 80 με το Ιράν, την Περσία που λέμε, Δίπλα είναι η Συρία. Για πέστε μας, πώς είναι σήμερα η κατάσταση στο Ιράκ και αν υπάρχει και ελληνική κοινότητα καθόλου πλέον στο Ιράκ.
Δυστυχώς η κατάσταση στο Ιράκ δεν ήταν καλή. Δεν ήταν δηλαδή από την 91 μέχρι τώρα. Δηλαδή από την τότε που πήραν απόφασεις για να βάλουν το Ιράκ στο εμπάργο. Και μετά το 2003 του εισβολή τους Αμερικάνους και έφεραν κόσμο από τον εξωτερικό και κυβερνάνε του Ιράκ. Και δυστυχώς τα 23 χρόνια δεν κατάφεραν να κάνουν τίποτα. Και αυτά ξέρουν όλοι. Δηλαδή αν βλέπετε στη τηλεόραση τι γίνεται μέσα στο νότιο Ιράκ, δυστυχώς, και εκτός από βόρειο του Ιράκ, οι Κούρδοι κατάφεραν ειλικρινά να κάνουν δηλαδή το Αρμπίλ, του Σουλεϊμανία και λίγο μερικά νομαρχίες του δυτικού του Ιράκ. Αλλά η Βαγδάδη και οι άλλες πόλεις δεν ήταν ούτε τώρα είναι καλά. Δηλαδή δυστυχώς παρά όλη του Ιράκ παραγωγή δηλαδή περίπου πετρέλαιο 4 εκατομμύριο βαρέλια την ημέρα και έχει Ευράτες και Τίγρες και έχει φωσφάτ, έχει άλλα προϊόντα που δηλαδή πρέπει να είναι μια περιοχή που είναι πλούσια και θα καταφέρει όπως τώρα στο Κατάρ, στο Εμαράτ, δηλαδή του Ντουμπάι, του Αμπουντάμπι, του Μπαχρέν, τη Σαουδική Αράβια, που ζουν καλύτερα, ειλικρινά καλύτερα από το Ιράκ.
Είναι πλούσιες χώρες. Είναι πλούσιες χώρες σε αντίθεση με το Ιράκ.
Είναι πλούσιες χώρες και ο άνθρωπος, ο πολίτης δουλεύει πάρα πολύ καλά και έχουν πολλοί ξένοι που δουλεύουν και είναι ευχαριστημένοι. Όπως οι Έλληνες που έχουν, δηλαδή τότε έμεινα περίπου 6 μήνες στο Ντουμπάι και κάθε μήνα κάνουμε τότε οι Έλληνες με τη συνεργασία του πρεσβεία της Ελλάδος εκεί, κάνουν σαν συνάντηση, δηλαδή η ελληνική μειονότητα, σαν...
Είναι έντονη παρουσία.
Σαν εκδήλωση, δηλαδή δεξίωση.
Ναι.
Και πληρώνει κάθε ένας που, και το ότι υπάρχει δηλαδή ελληνική μειονότητα που δουλεύει και είναι ευχαριστημένη ειλικρινά.
Ιδιαίτερα
στις οικοδομές.
Είναι γνωστό υπάρχει μία, έχουμε μιλήσει και εμείς με αρκετούς από αυτούς που δουλεύουν σε διάφορα επαγγέλματα από ιατρικό επάγγελμα μέχρι...
Και υπάρχει, στην αεροπορία έχουν πολλά, δηλαδή στο Εμαράτς και στο Ιτιχάτ και στο Αλαραμπία.
Αεροπορικές εταιρείες. Μάλιστα. Άρα λέτε ότι η κατάσταση στο Ιράκ σήμερα δεν είναι καλή.
Δεν είναι καλή,
παρά το γεγονός ότι το κομμάτι αυτό του Ιράκ, το οποίο είναι κάπως αυτόνομο, που είναι το... Οι Κούρδοι που είναι σαν ένα είδος Κουρδιστάν, αυτό είναι καλύτερα, έτσι
λέτε. Ναι, ο Κουρδιστάν είναι δηλαδή από το 2003 μέχρι τώρα είναι καλύτερα από την άλλες νομαρχίες στο Ιράκ, δηλαδή στο νότιο, στη μέσα, στο βόρειο που είναι δίπλα, του Μουσέλ, είναι δίπλα από το Κουρδιστάν. Αυτή εγώ πιστεύω ότι φταίει η Αμερική, γιατί όταν έγινε την εισβολή στο Ιράκ τότε πήραν κάποιες απόφασεις που δηλαδή διάλυσαν το στρατό, διάλυσαν το Υπουργείο Πληροφοριών, διάλυσαν, δηλαδή έδιωξαν περίπου 500.000 υπάλληλοι και έμεινε το Ιράκ σαν ένα κράτος που δεν έχει τίποτα. Και έμεινε περίπου 1,5 χρόνο και αρχίζει μετά, άφησε όλα τα σύνορα ανοιχτά, ήρθαν οι οπάδοι της Πέρσης, ήρθαν οι μουλάδες και δυστυχώς παρά να γίνει, όπως έλεγε τότε ο Γιόρτζ Μπους, θέλουμε να φτιάξουμε δημοκρατικό κράτος στο Ιράκ, έφεραν οι μουλάδες και αυτά μπορείτε εσείς σαν δημοσιογράφος να κοιτάξετε η χώρα πριν από την εισβολή τους Αμερικάνους και πώς ζει ο άνθρωπος και η χώρα που μετά από την εισβολή τους Αμερικάνους.
Τώρα, πέρα από το Ιράκ, Ιράκ, δίπλα είναι η Συρία, η οποία πρόσφατα βρέθηκε και στο προσκήνιο, ναι, με τις επιθέσεις που γίνανε σε ελληνοορθόδοξες εκκλησίες,
ναι,
σκοτώθηκε
αυτό,
κόσμος.
Δυστυχώς,
σκοτώθηκε
ήταν
κόσμος. Για πέστε μας, εσείς παρακολουθώντας την κατάσταση στην Συρία, τι άποψη έχετε για το νέο καθεστώς και αν συμφωνείτε ότι όντως άγεται και φέρεται από την Τουρκία, όπως λένε οι περισσότεροι.
Κοιτάξτε, ειλικρινά, τότε δηλαδή μετά από το 2003 κατάφερε η Περσία να κάνει επέμβαση και στο Ιράκ και στη Συρία και στο Λίβανο, δηλαδή με το Χεζμπαλά, με το Ασάντ, με τις Ομπάδη, τους Πέρσες που είναι εκεί, δηλαδή κάτι κόμματα που είναι στο Ιράκ, κάτι αυτό που λέγεται το Χάρας Ελσάουρ, δηλαδή το επαναστατικό φρούρο, κατάφεραν να κάνουν επέμβαση σε όλες αυτές τις χώρες, και στο Ιεμέν και στο Ιράκ και στη Συρία. Και μετά όταν γίνει αυτή την, να λέμε επανάσταση, να λέμε τι να λέμε, δηλαδή, αλλά κατάφεραν να δηλαδή να διώξουν τον Μπασάρ αλ-Άσαντ και να έρθει καινούριο καθεστώς. Αυτό που είδα εγώ, που και έχω πάρα πολύ καλές σχέσεις με πολλούς Σύριους και κάνω επαφή κάθε περίπου μέρα, μιλάμε τι γίνεται, και επειδή παλιά έχουμε ίδιο κόμμα, το Αραβικό Σοσιαλιστικό Κόμμα ΜΠΑΘ, έχω δηλαδή από τους παλιούς γνωστούς που ναι, μιλάω μαζί τους. Το καθεστώς δηλαδή κατάφερε σε 6 μήνες να αλλάξει πολλά. Δεν είναι όπως ήταν δηλαδή, που ήταν δηλαδή αντάρτησης του Έντλεμ, που ήταν, ναι, υπάρχει επιρροή από τις Τουρκίες, υπάρχει συνεργασία με τις Τουρκίες, αλλά στην ίδια στιγμή υπάρχει συνεργασία με το Κατάρ, με τη Σαουδική Αράβια, με τον Αίγυπτο, με την Ιορδανία, δηλαδή αυτό, και με την Αμερική άνοιξε όλα τα σύνορα με την Ευρώπη, δηλαδή κατάφεραν οι Έλληνες να κατέβουν, η ελληνική κυβέρνηση. Κατάφερε ο πρόεδρος της Γαλλίας, ο πρωθυπουργός της Βρετανίας, ο υπουργός εξωτερικών της Γερμανίας. Δηλαδή, Ευρωπαϊκή Ένωση κατάφεραν να έχουν καλές σχέσεις και να ανοίξουν καινούρια. Δηλαδή, όπως ήταν εμπάργο με το Ασάντ, τώρα υπάρχει καλές σχέσεις, και εγώ πιστεύω με την δηλαδή αλλαγή που έγινε στο Λίβανο και στη Συρία είναι θετικό. Το βλέπω, είναι πάρα
εσείς
πολύ θετικό.
Αυτούς, γιατί υπάρχουν άλλοι οι οποίοι λένε ότι Τζολάνι, νομίζω είναι το όνομα του Προέδρου εκεί, του προσωρινού Προέδρου, ότι είναι Ισλαμιστής.
Ο Τζολάνι, αν ήταν στο 2010 ή 2011, θα σας πω. Δηλαδή έχω γράψει άρθρα τότε εναντίον του, που ήταν με το ISIS. Αλλά μετά από το 2014-2016, μετά που πήγε στο Έντλεμ και έκανε τη δικά του, δηλαδή κατάφερε να μαζέψει, να κάνουν ένωση περίπου 10 ομάδες και να αλλάξουν το σύνθημα που ήταν, πολέμησε το ISIS μέσα στην περιοχή και έδιωξε του ISIS, δηλαδή του Daesh, από την βόρεια δυτικά της Συρίας, και κατάφερε να κάνει σαν όπως οι Κούρδοι που είναι στο βόρειο του Ιράκ, κατάφερε να κάνει στο Εντλεμ σαν μια κυβέρνηση που κατάφερε δηλαδή από 2017 μέχρι 2024 να εφαρμόζει πολλά πράγματα, ήταν καλύτερα από τις άλλες πόλεις της Συρίας. Γι' αυτό όταν ήρθε, όλος ο λαός, νομίζω είδατε, όλος ο λαός κατέβηκε στα δρόμια που ήταν ευχαριστημένοι, ήταν, δηλαδή χαιρέτησαν το νέο καθεστώς και μέχρι τώρα. Και αυτό που έγινε προχθές στην εκκλησία.
Έχει ξαναγίνει όμως, δεν είναι η πρώτη φορά. Δηλαδή έχουμε επιθέσεις και σε αλεβίτες και σε χριστιανούς.
Ο ISIS και οι Πέρσες, και όπως ξέρουμε και ανακάλυψαν όλοι, ότι η ISIS έχει συνεργασία, δηλαδή το Daesh έχει συνεργασία με το καθεστώς Assad όταν κατέβηκαν στο Ιράκ. Πώς κατέβηκαν στο Ιράκ με 2.500 αυτοκίνητα κινούρια με όπλα, δηλαδή πήγαν από τη Συρία, μπορούν να έρθουν δηλαδή και να πηγαίνουν μέσα στο Ιράκ χωρίς μια συνεργασία με την... δεν ξέρω αν είναι η Τουρκία και έπαιξε ρόλο, αλλά σίγουρα το καθεστώς του Ασάντ έπαιξε μεγάλο ρόλο. Και γι' αυτό τώρα προσπαθούν να πολεμήσουν τις χριστιανούς που δυστυχώς δηλαδή αναγκάστηκαν πολλούς από αυτούς να εγκατάλειψαν και από το Ιράκ και από τη Συρία στη διάρκεια δηλαδή του 2006 μέχρι του 2024.
Τώρα κύριε Αλφιτιάν, να σας ρωτήσω πώς βλέπετε να εξελίσσεται όλο αυτό το πράγμα στη Μέση Ανατολή και κατά πόσον αυτό μπορεί να επηρεάσει την Ελλάδα.
Εγώ πιστεύω, εγώ ειλικρινά σας λέω ότι έγινε όταν ξεκίνησε ο πόλεμος μεταξύ Ισραήλ και Περσία, ήμουν ευχαριστημένος. Γιατί λέω δύο εχθροί να τσακώνονται μεταξύ τους θα είναι συμφέροντα τους Άραβας και ιδιαίτερα συμφέροντα τους Ιρακινούς και τους Σύριους, επειδή να καταφέρουν να εμποδίζουν τις Πέρσες, εμποδίζουν τους Μουλάδες, γιατί εμείς σαν του Ιράκ δεν έχουμε, δηλαδή δεν αντιμετωπίζαμε προβλήματα με το Ισραήλ, τα προβλήματα ήταν από τις Πέρσες, από τα κόμματα που τον υποστηρίξει η Περσία. Γι' αυτό εγώ νόμιζα ότι αν θα καταφέρει η Αμερική και το Ισραήλ να τουλάχιστον αν αλλάξουν το καθεστώς στην Περσία, όλη η περιοχή θα είναι για συμφέροντα και όλη την περιοχή και για την Ευρώπη. Δηλαδή οι μετανάστες που ήρθαν στην Ελλάδα και στην όλη Ευρώπη, εγώ παρακολούθησα και προσπάθησα να βοηθήσουμε τότε από το 2014, κάναμε ό,τι προσπάθεια να δώσουμε νερά, να δώσουμε λεφτά, να βοηθήσουμε. Όχι εγώ μόνο, αλλά οι περισσότεροι που είναι, δηλαδή, ήθελαν να βοηθήσουν. Αν δεν ήταν το καθεστώς του Ασάντ, αν δεν ήταν το καθεστώς του Ιράκ, δεν θα υπάρχει μετανάστες. Οι μετανάστες δεν ήρθαν επειδή δεν αγαπάνε τους πατρίδες τους. Ο Σύριος... Είμαι Ιρακινός, αλλά έζησα στη Συρία ένα χρόνο. Ο Σύριος πολίτης αγαπάει την πατρίδα του.
Όλοι είναι... αγαπάνε τις πατρίδες.
Ναι, όλοι, αλλά ιδιαίτερα ο Σύριος δουλεύει πάρα πολύ καλά, ξέρει τη δουλειά του. Δηλαδή όταν βλέπεις ένας ηλεκτρολόγος, δουλεύει ηλεκτρολόγος. Δεν πάει να πάει στο ρέστοραντ να δουλεύει ή θα πάει... Μανάβικο. Μάλιστα. Ή θα πάει τη δουλειά του.
Μάλιστα.
Γι' αυτό η πρώτη χώρα που κατάφερε να πάρει πάνω από 40.000 Σύριους ήταν η Γερμανία. Γιατροί.
Ναι, πήρε την αφρόκρεμα, ας το πούμε.
Ναι, πήραν τότε η Μέρκελ, έλεγε ότι θα μαζεύω όλους αυτούς για να δουλεύουν στα νοσοκομεία, στα εργοστάσια, δηλαδή να βοηθήσουν.
Ναι.
Εγώ πιστεύω αν με τη Συρία, αν όλα τα πράγματα πάνε καλά, δεν θα δεις ένας μετανάστης Σύριος θα έρθει στην Ελλάδα. Αυτό είναι καλό για την Ελλάδα. Αλλά αν έγινε τίποτα, δηλαδή η περιοχή, επειδή η Ελλάδα είναι όπως λέμε παλιά η γέφυρα μεταξύ Ευρώπη και τους Άραβας. Είναι πολύ κοντά στους Άραβας και έχουμε τόσο καλές σχέσεις, ιδιαίτερα δηλαδή με την Αίγυπτο, με το Ιράκ, με τη Συρία, με το Λίβανο, τώρα με τη Σαουδική Αράβια. Δηλαδή, εντάξει, όταν θα γίνει κάτι στη Μέση Ανατολή, θα πειράζει την Ελλάδα.
Μάλιστα. Κύριε Αλφιτιάν, δεν έχω κάτι άλλο να σας ρωτήσω. Νομίζω ήσασταν σαφείς. Να σας ευχαριστήσω πάρα πολύ που ήσασταν μαζί μας.
Εγώ ευχαριστώ πάρα πολύ και είμαι στη διαθέση σας όποια μέρα θέλετε να μιλήσουμε. Θα χαρώ πάρα πολύ.
Ευχαριστούμε πολύ, κύριε Αλφιτιάν.
Και εγώ χάρηκα πάρα πολύ.
Γεια σας. Κυρίες και κύριοι, μιλούσαμε με τον κύριο Φαρούκ Αλφιτιάν. Είναι ο πρώην πρέσβης του Ιράκ στην Ελλάδα. Μας είπε την άποψή του για τα τεκτενόμενα στην περιοχή, στην πατρίδα του και όχι μόνο, στη Συρία, και το πώς εκτιμά ότι όλα αυτά μπορούν να επηρεάσουν και την χώρα μας.